Аргкамітэт вераснёўскага візіту Францішка ў Калумбію паведаміў, што пантыфік падчас наведання Багаты, Вілья Вісэнсія, Медельіна і Картахены скарыстаецца трыма папамабілямі. Для патрэб святога айца будзе пераабсталяваны «Шевроле Траверс». Замова ўжо паступіла на завод гэтай фірмы ў сталіцы Калумбіі. На спецыяльнай прэс-канферэнцыі былі агучаны некаторыя тэхнічныя дэталі будучых папамабіляў. Яны атрымаюць 3,5-літровы рухавік магутнасцю 281 конская сіла. Прысутныя на сустрэчы спецыялісты завода патлумачылі, што падчас трансфармацыі ў базавай версіі цалкам зменяць дах і кабіну, выкарыстаюць загартаванае шкло, якога аднак не будзе па баках, каб Францішак меў магчымасць больш прамога кантакту з людзьмі. Апрача гэтага будуць узмоцнены розныя элементы аўтамабіля, у тым ліку падвеска і шыны, для павышэння камфорту і бяспекі. Падчас прэзентацыі віртуальнай мадэлі будучага папамабіля было падкрэслена, што гэты транспартны сродак уяўляе сабой найлепшую тэхналогію, якая забяспечыць упэўненасць і камфорт падчас перамяшчэння святога айца ў любых умовах. Выканаўчы дырэктар аргкамітэта ксёндз Фабія Саескан сказаў, што «Шевроле» не толькі дазволіць пантыфіку рухацца бяспечна і камфортна, але і дасць яму магчымасць бліжэйшага кантакту з вернікамі падчас паездак па вуліцах 4 гарадоў. Акрамя таго, кампанія прадставіць 4 іншыя аўтамабілі мадэлі «Сонік» для папскіх супрацоўнікаў. Францішак наведае Калумбію 6-11 верасня, гэта будзе яго 5-я паездка ў Лацінскую Амерыку, і ён стане 3-м пантыфікам, які прыбудзе ў гэтую краіну. У жніўні 1968-га тут быў Павел VI, а ў ліпені 1986-га святы Ян Павел II.